Орусия Украинада аскердик операциясын баштады. Украин президенти муну кол салуу согуш катары баалады. Айрым маалыматтар боюнча эки тараптан тең каза таап жарадар болгондор бар. Аларда Кыргызстандын парламентинде Украинадагы кыргыз жарандарына жардам берүү маселеси көтөрүлдү. Украинадагы соңку окуялардан улам Кыргызстандагы коммерциялык банктарда орус рубли арзандап, доллар кескин кымбаттады. АКШ долларынын курсу 85 сомдон 95ке жетти. Бишкекте шаар башчысы алмашты. Айбек Жунушалиевдин ордуна жаңы мэр болуп 63 жаштагы ишкер Эмилбек Абдыкадыров дайындалды. Ал ат башыда кытайлык ишкерлер менен логистикалык борбор куруунун демилгелегендердин бири болгон. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы түз эфирде, студияда мен Рахат Кеңешова. Ошентип батыш лидерлери буга чейин эскерткендей, бүгүн 24 февральдын таңында Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага согуш жарыялады. Орусиянын президенти атайын операция баштоого буйрук берери менен Украинанын кеминде 7 шаарына ракеталык сокку урулду. Соңку маалыматка караганда согушта ондогон Украина аскери мерт кетип жарадар болду. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Украинанын чыгышындагы Мариуполь шаарынын тургундары банкоматтан тыйын-тыпырын алып, эптеп шаардан чыгып кетүүнүн аргасын көрүп жатышат. Ушул тапта Мариупольдан башка Киев, Харьков, Краматорск, Днепр, Одесса жана Запорожье шаарларында жардыруулардын үнү угулуп жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин былтыр күздөн бери Украинага кол салуу ниети жоктугун билдирип келгени менен 24 февралдын таңында кошуна мамлекетке согуш жарыялады.
Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать.
Бизди токтотууга аракет кылып, мамлекетибизге, элибизге коркунуч жарата тургандар, Орусия дароо жооп берерин жана буга чейин көрбөгөндөй жагдайга кириптер болорун билиши керек. Биз баарына даярбыз.
Мы готовы к любому развитию событий.
Путин ошондой эле Украина армиясынын куралын таштоого чакырды. Ал арада Украинанын коргоо министрлиги армияга көмөк көрсөтүүгө даяр украиналыктарга курал берилерин социалдык тармактар аркылуу жарыялады. Киев онго чукул аскери курман болуп, ондогон адам жаракат алганы тууралуу маалымдады.
Путин распачав войну с Украиной.
Путин Украинага каршы, демократиялык дүйнөгө каршы согуш баштады. Ал менин өлкөмдү жок кылгысы келет. Бардык украиналыктарга душмандын соккусуна биринчилерден төшүн тосуп, каармандык менен жооп кайтарып жаткан аскерлерге кайрылгым келет. Биз силердин күчүңөрдү билебиз. Силер эр жүрөксүңөр. Дүрбөлөңгө түшпөй, куралдуу күчтөрүбүздү колдойлу.
Деген Зеленский Москва Украинанын аскердик инфраструктураларына ракеталык соккуруп жатканын кошумчалады. Батыш дароо Орусияны кескин айыптап, Москвага каршы жаңы катаал санкцияларды киргизүүнү убада кылды.
Бул кара басып турган сааттарда Евро биримдик Украинага жана анын элине колдоо көрсөтөт. Орусиянын жетекчилиги көз карандысыз суверендүү мамлекетке кол салганына күбө болдук. Орусиянын максаты бир эле Донбасс, бир эле Украина эмес, Европадагы жана дүйнөдөгү туруктуулукту бөлүндүрүү. Биз Путинди жоопкерчиликке тартабыз.
Вашингтон билдиргендей, АКШнын президенти Джо Байден телефондон Зеленский менен сүйлөштү. Байден Москвадын чабуулун айыптап, карапайым адамдар кабылган азап Орусиянын мойнунда экенин айткан. Украинада миңге чукул кыргызстандык бар. Алардын айрымдары өлкөдөн чыгып кетсе, көпчүлүгү үй жайын таштап кетүүнү туура көрбөйт. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарга кайрылып, Украинага барбай турууга чакырды. Украинадагы кыргызстандыктар жергиликтүү мыйзамдарды сактап, жеке коопсуздугу үчүн керектүү чаралардын баарын көрүшү керектигин эскертти.
Недалеко от нас, но Васильковск.
Бизден алыс эмес, Васильковская деген районда жарылуу болуп тур. Ал жерде үй жай, балкондору жабыркады деп уктум. Бул бизден алыс эмес эле жерде. Ал жака 15 мүнөттө эле жетип барса болот. Украина менин мекеним. Ушул жерде калам. Өз жеримди коргойм.
Орусия былтыр күздөн бери Украинанын айланасында 150 миңдей аскерин топтоп турган. Батыш Москва кошуна мамлекетке кайсы убакта болбосун кол салышы мүмкүн деп эскертип келген. 22 февралда Кремль Украинанын чыгышындагы эки жикчил райондун көз карандысыздыгын тааныган. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Украинанын тегерегиндеги маселе ошентип бүгүнкү күндүн негизги окуясы болууда. Бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Украинаны колдоо акциясы өттү. Ага бир нече адам катышып, колдоруна Украинага даңк деген жазуусу бар плакаттарды кармап турушту. Аларга элчиликтен эч ким чыккан жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн 24 февралда Украинадагы кыргыз жарандарын бул өлкөнүн мыйзамдарын сактоого, жеке коопсуздук боюнча бардык тийиштүү чараларды көрүүгө чакырды. Ошону менен катар Украинага жөнөп жаткан кыргызстандыктарга ал жака барбай кое турууну сунуштады. Министрлик Кыргызстандын Украинадагы элчилиги кадимки тартипте иштеп жатканын, кыргызстандыктар менен байланыш бар экенин маалымдады. Эми күндүн башка дагы жаңылыктарын Санжар Эралиев айтып берет.
Украина темасын улантабыз. Ал арада Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында Украинада жүргөн кыргызстандыктар Киевтеги элчилик менен байланыша албай жатканы, өлкөдөн чыгып кетүүгө жардам сураганы айтылды. Бул маселени депутат Айбек Маткеримов көтөрүп, буга байланыштуу мекендештердин кайрылуулары көбөйгөнүн билдирди. Кыргызстандын Киевтеги консулу Эрмек Каныбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, бул мамлекеттеги ар бир кыргызстандык менен телефондон кабарлашып жатышканын, Украинадагы соңку жагдай тууралуу маалымат берилгенин айтты. Украинадагы 680 кыргызстандык консулдук каттоодон өткөн. Бул өлкөдөгү кыргызстандын жарандарынын жалпы саны 1,5 миңдин тегерегинде. Ал арада Кыргызстанда коммерциялык банктарда орус рубль арзандап, акш доллары кескин кымбаттады. Муну адистер Украинадагы соңку окуялар менен байланыштырып жатышат. Буга чейин 1 сом 13 тыйындын тегерегинде болуп келген орус рублинин курсу 80 тыйынга чейин түшүп, кайра 1 сомго жетти. Ал эми 2020 жылдын ноябрынан бери 84-85 сомдун тегерегинде болгон доллардын кунун коммерциялык банктар бүгүн сатууда 95 сомго жеткиришти. Сатып алуусу азырынча 94 сом. Бирок банктарда да акча алмаштыруучу жайларда да доллар жок болууда. Улуттук банктын расмий сайтында доллар 84 сом 80 тыйын бойдон турат. Акыркы жолу Улуттук банк доллардын курсун кармап туруу үчүн 27 январда 86,5 миллион доллар саткан. Кыргызстанда маркумда акыркы сапарга узатууда мал союуга тыюу салынды. Бул тууралуу жарлыкка бүгүн кол койгонун президент Садыр Жапаров социалдык баракчасында билдирди. Ал колунда жок үй бүлөлөр колунда барларга атаандашып, саап ичип отурган жалгыз уюн союп, натыйжада эч нерсеси жок олтуруп калган учурлар четинен кездешет деп жазды. Мамлекет башчынын айтымында жарлыктын аткарылышына жергиликтүү бийликтен баштап ак үйдөгүлөргө чейин жооптуу. Жергиликтүү бийлик жакыны же тууганы каза болгон үйдү катуу көзөмөлгө алышыңарды талап кылам жана ар бириңер жооп бирериңерди эскертем, деди Жапаров. Жарлыкты аткарбагандар үчүн кандай жаза каралганы айтылган жок. Бишкекте бүгүн шаар башчысы алмашты. Президенттин жарлыгы менен мэр болуп Эмилбек Абдыкадыров дайындалды. Бул кызматты былтыр 12 августтан бери аркалап келген Айбек Жунушалиев президенттин администрациясынын чечимдерди аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы болуп дайындалды. Борбор калаанын жаңы мэри Эмилбек Абдыкадыров 63 жашта. Ал былтыр парламенттик шайлоого Таластан талапкер катары катышкан. 2020 жылы ат башыда логистикалык борборго инвестор болорун билдирген кытайлык ишкердин Кыргызстандагы өнөктөшү болгону белгилүү. Кыргыз-Кытай чек арасында логистикалык борбор жергиликтүү тургундардын каршылыгынан улам курулбай калган. Майыптыгы бар балдардын энелери президентке кайрылышты. Бүгүн алар Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Кыргызстанда майыптыгы барлардын, анын ичинде балдардын укуктары басмырланып келатканын билдиришти. Мисал катары алар Борбор калаадагы Авангард клуб спорт комплексиндеги соңку окуя бир топ көйгөйдү ачыкка чыгарганын айтышты.
Случай с бассейном это лишь верхушка айсберга. В данное время элементарно даже городской общественный транспорт.
Бассейндеги окуя бул айсбергтин туу чокусу гана. Биз майыптыгы бар балдардын энелеринин демилгелүү тобу азыркы кырдаалга нааразы болуп чыгып жатабыз. Кыргызстанда майып балдарга шарт жок. Коомдук куна таксиге коляска чан түшүрбөйт. Майып балдар билим алуудан да аксап кирет. Биз бул көйгөйгө өкмөттөн, президенттин көңүлүн бургуз келет.
Будущее Кыргызстана.
Апта башында майыптыгы бар баланы Авангард спорт клубу кабыл албай коюп, бул окуя коомдо кызуу талкуу жараткан. Кыргызстанда 18 жашка чыга элек майыптыгы бар 38 миңдей бала катталган. Алардын 40% гана жалпы билим алат, ал эми калганы үйүндө ата-энесинин же жакындарынын багуусунда тарбияланат.
Кыргызстандагы темаларды улантабыз. Конституция өзгөргөндөн бери эксперттер өлкөдө адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануусун билдирип келе жатышат. 3 жыл акыйкатчы болуп иштеген Токол Мамытов кызматтан кеткенден кийин бул институттун коомдогу жана мамлекеттеги орду кызуу талкууга алына баштады. Башка акыйкатчы кандай иштерди аткара алат? Анын ишинде кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова сөз кезеги.
Кыргыз парламенти жакынкы күндөрү жаңы омбудсменди шайлайт. Ал арада айрым укук коргоочулар, мурдагы акыйкатчылар да бул институттун ишин жаңы омбудсмен келген күндө да алдыга жылдыруу кыйла кыйынчылыктарды туудурат деп эсептейт. Маселен, азыркы мыйзам боюнча акыйкатчынын укуктары айрым маселелерде чектелген.
Акыйкатчы институту жөнүндө мыйзамды даярдап өткөн парламентке да бердик. Алар 4-5 жыл карап, бирок колдогон жок. Ошондой эле эгер акыйкатчы институту тоскоол болгондо, акыйкатчы институту кат жибергенде, айрымдар баягы жөнөкөй эле отписка берип атпайбы? Эгерде жанагыны өкмөт, парламент колдоп жана мыйзамдарды оңдоп берсе, анда натыйжа чыгат.
Омбудсмен сот адилеттигин жарандардын эркиндиктери менен укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө жүктөлгөн мамлекеттик кызматкер. Азыркы мыйзамга ылайык, эгер парламент жылдык докладын кабыл албаса, анда акыйкатчы кызматтан кетиши керек. Бул эл аралык нормаларга каршы келет жана дүйнөнүн бир да мамлекетинде мындай норма жок. Кыргызстанда бул норма акыйкатчыны бийликке көз каранды кылуу максатында киргизилгенин эксперттер белгилеп келатат. Акыйкатчы институтун мамлекеттик бийликтен көз карандысыз орган катары калыптандырыш үчүн парламент күч болушу керек деген укук коргоочу Рита Карасартова белгиледи. Анын айтымында авторитардык мамлекет үчүн бул кыйла кыйын болот. Ал ошондой эле фракциялар көрсөтүп, анан гана шайланган акыйкатчы түздөн түз ошол эле саясий коомдукка кабылган айрым саясатчыларга, коомдук активисттерге жардам бере албай калып жатат деген пикирде.
Көбүнчөсү көз карандысыз омбудсмен болсо жакшы болмок да. Тилекке каршы бардык немени бар мындай саясатка буруп салган. Анан бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, баары эле бир киши чечкен заманга келди. И ошол нерсе аябай мындай оркоюп көрүнүп турат. Эгер мынтип көзгө сайып айта турган кишини эч ким омбудсмен кылып шайлабайт. А бул парламентте көзөмөл болгондон кийин парламент күчтүү болсо, эй, булар болуп атпайбы? Эмне үчүн карабай элесиң? Эмне үчүн жасабай элесиң? Эмне үчүн бул жерге келип катуу үнүңдү чыгарбай элесиң деп омбудсменден да талап коюп турушмакта.
Ал арада адам укуктарын камсыздап турган акыйкатчы институту өткөн 2021 жылы жалпы 4300 арыз карап, анын 10% боюнча тийиштүү чечимдер чыккан.
Казакстанда да ушу бизде эле иштейт, Россияда эле бизде иштейт. Табият ушундай эле болот. А бирок элдер бизден көбүрөөк нерсени, айрыкча бизден жарандар көбүрөөк нерсени талап кылат да. Мыйзамга ал келбесе дагы чечип бер деп талап кылат да. Ушундай ситуациялар болуп калат. Анан жок дегенде биз деген кат жазып ошол сапроткону кетирип беребиз жарандардычы. Бизден талап көбүрөөк болуп атат.
Акыйкатчы институтуна кайрылган жарандардын 1/3 бөлүгүн сот органдарынын чечимине нааразы болгондор жана соттун адилет өтүшүнө күмөн санагандар түзөт. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда жаңылыктардын кыскача топтомунда айтылгандай, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн башчылары бүгүн Нур-Султан шаарында кызматташтыкты талкуулап жатышат. Ал арада бул уюмга кирген эки өлкөнүн, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде Казакстандын аймагына кире албай кезек күткөн автомашиналар көбөйүп, 23 февралда 5 чакырымга чейин тизилип турушту. Бир тобу тийиштүү уруксат кагаздарын даярдабай барып алгандар экен дейт чек арага барып келген кесиптешим Жеңиш Айдаров.
Бишкектин түндүк тарабындагы айланма жолдо Токмок шаары тараптан келип, кезекте тургандар 5 чакырымга чейин тизилип турат. Бул унаалар Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетине чейин жетишине тез дегенде бир суткада кезеги жетчүдөй.
6-7 километров, наверное.
Москвага жүк тартып жөнөдүм. Эми эле келдим. Ак тилек өткөрмө бекетине чейин 6 чакырымда жерде кезекте турам. Менин артымдан дагы келип жатышат жүк тарткандар. Мындай абал кимге жагат эле? Жөн эле убакыт 3 май ашыкча кетип жатат. Асыдагылар казак тарап кармап жатат дешет. Анын аныгын билбейм. Жүк ташыганыма 10 жылдай болуп калды. Кыргызстан баж биримдигине кирелегинде жакшы болчу. жеңіл анан тез өтчүбүз.
Мы быстрее проезжали, чем сейчас. Сейчас стоим долго.
Чегара кызматы ак тилек өткөрмө бекетинде 180ден ашык жүк ташыган машине турганын билдирген. Маалыматка ылайык 60тай автоуна жүккө байланыштуу тиешелүү документтерди күтүп турушат. Чегарадан өтүүдө эч кандай шарттар өзгөргөн эмес.
Мурдакыга салыштырмалуу азыр эч кандай өзгөрүүлөр жолусу атайын бир өзгөртүүлөр жок. Бардыгыбыз штаттык режимде гана иш алып барылып жатат. Саатына мурунку тартипте гана өтүп жатат. Кошуналар тараптан деле ушундай өңүттө иш жүрүп жатат, ал жакта деле. Болгону бизде азыр жүк ташуучу унаалардын көлөмү көбөйгөндүгүнө байланыштуу ушундай тыгын жаралып жатат.
Кыргызстандан киргендерге декларациядагы жүк менен товар дал келбей, кагаздарын толук эместигинен убакыт көпкө созулуп, тыгын пайда болгон учурлары да бар экени айтылды. Беш мамлекет курамына кирген Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимдерге ылайык, бул өлкөлөр арасында бажы боюнча тоскоолдуктар болбой турганы айтылган. Биримдик болсо, мындай тыгын пайда болушун бажы иштерине тиешеси жок, коопсуздук жана ар мамлекеттин ички тартиби менен түшүндүрүлөт дешет.
Скопление транспортных средств у нас происходит внутри территории Союза. То есть это между двумя государствами.
Бул жүк ташыган унаалардын тыгындары биримдикке кирген эки өлкөнүн ортосунда гана болууда. Бул маселе Кыргызстан менен Казакстандын административдик чек арасы аркылуу өткөн товарларга тиешелүү. Биримдиктин ичинде бажы бекеттери жок экенин эске салгым келет. Ошондуктан бажы чек аралары тууралуу сөз кылганда сырткы чектерди гана айтуу керек.
Те вопросы, которые связаны с обеспечением внутренней безопасности каждого государства.
Торгарт бекет аркылуу Кытайдан кирген жүк ташуучу машинелер мурункуга салыштырмалуу кыйла арбып, анын натыйжасында Казакстанга бет алган жүк көбөйгөн. Маалыматтарга караганда Торгарттан бир күндө 30 автоун өтсө, азыр анын саны 60га чейин жогорулаган. Импортко көз каранды Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Кез-кезде Казакстан тарап Кыргызстан аркылуу жүк алып киргендерге эрежелерди катаалдатып, түйшүк жараткан учурлары болуп келет. Жеңиш Айдаров, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Азаттыктан жаңылыктарды улантабыз. Белгилүү журналист жана публицист Абдувахап Муниев оорудан улам 48 жаш курагында каза болду. Бир катар китептердин автору генерал Исакбек коомдук фондунун жетекчиси болгон Муниев журналистикадан сырткары коомдук саясий иштерге дагы активдүү аралашып жүргөн. Муниев улуттук кайра жаралуу, көз каранды эместик тууралуу аналитикалык курч макалалары менен белгилүү болгон. Анын чыгармачылык бийиктиги Асаба гезитинде башталган. Абдувахап Муниев 1974 жылы Оштогу Араван районуна караштуу Чөгөм айылында туулган. Асаба Агым гезиттеринде кабарчы катары иштеп, кийин Эркин Тоо гезитинин башкы редактору болгон. Ал журналистикада эле эмес, саясий окуяларга дагы батыл аралашкан. Муниевдин Эс тутум 1, Эс тутум 2 жана чоң атасы Исакбек Муниев тууралуу китептери жарык көргөн. Маркумдун сөөгү 5 февральда Араван районундагы Чөгөм айылында жерге берилет. Эми көрсөтүүбүздү улантып интернеттеги пикирлерге дагы көз чаптыра кетели. Экономикалык кооптонуу, согуштан чочулуу жана тынчтыкка чакыруу посттору. Социалдык түйүндөр дагы Украинадагы абалды дыкаттык менен байкап жаткан кези Кыргызстан жана көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги куралдуу кагылышка кандай реакция кылганын кийинки кыска видеодон көрүңүз. Канат Рыскуловта сөз.
Соц тармактарда Украинадагы согуш абалы албетте негизги тема болууда. Жарандарыбыз куралдуу кагылыштар Кыргызстанга кандай таасир этерине кызыгып, окуянын өнүгүшүн байкап жатышат. Кыргызстандык твиттерчилер жазып жаткан пикирлер менен тааныштырайын.
Украина менен Россия согушуп жатса, биз мурдагы совет өлкөлөрү, акча алмаштыруучулар жана банктар менен кармашып жатабыз.
Бул согуш, согуш ар дайым сүрдүү жана коркунучтуу. Украинанын жаңылыктарын окуу аябай оор болууда.
Бизде эмне мынча ватник көп? Орусия Украинанын 3 облусун басып алса да ага акшы күнөөлдөшөт. Орусия эмне кылбасын, аны колдоо керек дешет. Кул мүнөздөрдүн сынчыл ой жүгүртө албаган Орусия тыбысын кайра айтып бергендер толтура. Ошол эле учурда грин картаны кыялданышат.
Чынында Instagram пабликтерде Орусиянын кадамын колдогон комментарийлер четтен чыгат. Аларга каршы Украинага тилектештик билдиргендер да далай. Кыскасы, бир өңчөйлүк жок. Айрым үй бүлөлөрдө да кайчы пикирлер жаралып, таарынычтар. сугуштар көбөйүүдө.
Учурда Путинди колдоп жаткан ата-энем менен сүйлөшө албайм. Украинага кол салды деген маалыматтан кийин деле.
Рубль, теңге жана сом ээрчишип, конун жоготкону көптөрдө каржылык жактан кооптонууларды жаратты. Орусиянын өзүндө Кремлдин саясатын колдобогондор онлайн пикирлерин билдиришүүдө. Казак жарандары да үн катты.
Бизнес идея. Путин сөз сүйлөрдөн мурун доллар сатып алыш керек.
24 февраль улуттук уят күнү.
Орусия расмий түрдө демократиялык эгемен жана бийлиги алмашып турган өлкө болгон үчүн эле күнөөлүү болгон мамлекетке каршы расмий маанисиз согуш жарыялады. Бизге эч качан жамандык каалабаган элге бул согушту тутанткандардын баарын жаттап калабыз.
Эмнеге орусиялыктар көчөгө чыгып согушка каршылыгын билдиришпейт?
Путин Донбасста согуш операциясын баштады. Казакстанга кооптуу жагы Евразия экономикалык биримдиги жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү катары биз Орусиянын геополитикалык оюнунда туткунбуз.
Казакстандык саясат талдоочу Досум Сатпаев буга байланыштуу сар эсебинде сунуш таптыр. Кыргызстандыктардын арасынан бул окуяларга өз баасын Феликс Кулов жана Эмилбек Каптагаев берип жатышат. Кулов Украинадагы окуяларды киши согуш деп атап, анын чечилишине алып келчү жалгыз ыкма бул сүйлөшүүлөр экенин белгилейт. Ал эми Эмилбек Каптагаев бул согуш башка аскери күчтүү кас өлкөлөр арасында мамилени чыңалтышы мүмкүн деген оюн бөлүшкөн. Ал эми Эмил Жураев, Элдар Абакиров жана башка адистердин көз караштары менен азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышынан көрүңүз. Кайрадан көрүшкөнчө.
Эксперттер талдайт бир аздан кийин саат 8:00 башталат. Көрсөтүүбүздө эми эртеңки күндүн аба ырайы жыйынтыктайт. Азаттыкта сиздерге айтып берген жаңылыктарыбыз сайтыбызда дагы турат, азыр видеонун баары YouTube-дагы архивте дагы бар. Ушуну менен кадырман көрөрмандар, бүгүн Азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы соңуна келип жетти. Мен Рахат Кеңешова сиздер менен эртеңке чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.